Muzički tonovi po pravilu pored osnovnog harmonika imaju i više harmonike u spektru. Osnovna frekvencija je merodavna za subjektivni osjećaj visine tona. Amplitude diktiraju glasnost pojedinih spektralnih komponenti, a odnosi amplituda pojedinih harmonika određuju boju zvuka po kojoj možemo razlikovati isti muzički ton odsviran na različitim muzičkim instrumentima. Neželjeni zvuci, kao što su udari, škripa, saobraćajna buka i sl., imaju kontinualan spektar, pa se ne može govoriti o osjećaju visine tona, nema izraženog osnovnog harmonika. Dve buke se mogu razlikovati po jačini i spektralnom sadržaju odnosno boji, nije isto da li dominiraju niske ili visoke frekvencije.